громадська хвиля, спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трущинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Людмила Хоменко. Ми починаємо другу годину громадської хвилі, яку розпочнемо з досить такої рідкісної для нашого ефіру і в цілому для українського інформаційного простору розмови. Це розмова про те, що відбувається не просто в світі, який до нас близький доволі і про який ми говоримо останнім часом дуже багато. Це світ, який від нас далекий, але тим не менш нам здається з нашими колегами з громадського радіо, що про це зараз також важливо говорити. Мова піде про теракт, який відбувся кілька днів тому у Кенії, внаслідок якого загинули студенти Кенійського університету. І, власне, відповідальність за цю атаку взяло на себе ісламістське угруповання Аш-Шабаб. І про ісламістський тероризм у Кенії піде мова з експертом громадської організації «Майдан закордонних справ» Олегом Білоколосом, який погодився прийти до нас у ефір. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Олегу, коли мова йде про ісламістський тероризм африканських країн, зокрема Кенії, ми зачасту в Україні досить таке розмите маємо уявлення про те, що ж це таке, власне.
Дякую ще раз за запрошення. Я хотів би почати з того, що відбувся 2 квітня цей жахливий теракт, внаслідок якого було вбито, за останніми даними, 148 осіб. В основному це були студенти, це були християни. І цинізм цього заходу, в лапках, звичайно, це полягає в тому, що він відбувся якраз дуже близько до Великодня. Тобто це такий зухвалий акт, і це квінтесенція ідеології цієї організації, цієї групи Аль-Шабаб, повна її назва Харакат Аль-Шабаб Аль-Муджахіддін, а взагалі з арабської мови Аль-Шабаб, як це не дивно, перекладається як молодь. Така от назва. Виникла ця організація в 2006 році, коли група, скажімо так, більш-менш поміркованих ісламістів захопила на певний час владу над столицею Сомалі Могадішо. І одна з найбільш екстремістських фракцій відокремилась від цієї групи, вона називала «Союз ісламських судів», і взяла таку назву і почала активно залучати молодь до своїх лав. Тут треба сказати, сильно дуже не заглиблюючись в драматичну історію Сомалі, що там вже майже 25 років іде громадянська війна між кланами, між угрупованнями різного гатунку, різної спрямованості. Країна фактично розколота. Ми всі чули свого часу про захоплення піратами наших моряків. Тобто все це відбувалося на тлі того, що фактично в країні безладдя. І коли колапс державного управління, коли економіка фактично знищена, знищена медична сфера, знищена освіта, виникає завжди такі угруповання, які намагаються під різними гаслами залучити до себе молодь, людей, які фактично в цій системі не мають майбутнього, їм обіцяють якусь більш-менш пристойну зарплатню, їм обіцяють рай, потім їм обіцяють багато чого, вільне володіння зброєю, можливість грабувати, гвалтувати. Тобто це, звичайно, притягує таких, скажімо так, декласованих елементів. І от такі от група така виникла, і вона почала активно залучати молодь не лише в Сомалі, але й вона почала працювати дуже активно в Кенії. Справа в тому, що в Кенії внаслідок війни у Сомалі сьогодні, за підрахунками ООН, знаходиться десь близько півмільйона біженців. ООН організувала і забезпечила фінансування таборів. Але, звісно, гуманітарна допомога – це лише спосіб, такий засіб підтримати десь частково життєдіяльність, да, життя людей, але не дозволяє людям там нормально жити і будувати своє життя. І тому в цих таборах в впливовій досить сомалійській громаді, яка здавна живе в Кенії, вони почали працювати, вони почали використовувати цю ідеологію антизахідну, антиліберальну, фундаменталістську, агресивну, не просто фундаменталізм як такий, а агресивний, я хочу підкреслити, фундаменталізм. Це викликало відповідну реакцію з боку офіційної влади Кенії. Свого часу вони почали в 2011 році військову операцію, після того, як там відбулося декілька захоплень, в тому числі іноземців, це вдарило по терористичній сфері дуже сильно. Вони досить швидко просунулись на певну територію, але потім загальмувалася ця операція. Цей, власне кажучи, акт терористичний, це вони, Аль-Шабаб, вона заявила, зазначила, що це такий акт у відповідь на окупацію кенійською армією частини території Сомалі.
На перший погляд, таке запитання, можливо, дещо наївне, але з другого боку, може ми українські якісь паралелі можемо провести з такою, здавалось би, далекою країною, Кенією, незвично далекою.
Чи з Африкою в цілому недоречно проводити українські паралелі?
Ну, я хочу сказати, що світ сьогодні настільки взаємопов'язаний, що ми можемо провести паралелі, особливо сьогодні, з багатьма регіонами, з багатьма країнами, з багатьма континентами. Ну, не секрет, що у світі з кінця 90-х років фактично йде глобальна війна. Війна між свободою і між несвободою. І ця несвобода, вона приймає різні форми. Це від північнокорейського Чучхе до диктаторів в Зимбабве, до тоталітарного устрою в Венесуелі. І, звичайно, сьогодні, коли відбуваються всі ці події на Близькому Сході, це вже досить таки близько і до України. Паралелі я бачу в чому. Ну, по-перше, логіка дій Аль-Шабаб, вона ґрунтується десь приблизно на ті ж самі логіці, на якій будує сьогодні свою діяльність, якщо можна так сказати, оці напівбандитські кримінальні угруповання в ДНР, ЛНР. Тобто вони не можуть бути статичними, вони весь час, їх саме існування передбачає експансію. І тому сьогодні ми бачимо кожен день обстріли, напади на нашу територію. І друга паралель, яку я хотів би теж на якій би наголосити, це те, що сьогодні в умовах, скажімо так, вже низки досить небезпечних терористичних нападів в різних містах. Ми всі бачили, що відбулося зовсім недавно в Харкові, коли були поранені люди і загинули, на жаль, люди. Тобто наша влада має навчитися, це буде для неї великий іспит, навчитися, як з одного боку дотримуватись необхідних норм і правил безпеки, а з іншого боку забезпечити і свободу засобів масової інформації, свободу просто людські свободи і економічний розвиток. Тобто все це має бути для нас дуже таким уроком, і ми маємо серйозно над цим задумуватись, як ми будемо далі з цим всім жити.
Хочеться запитати про те, як пов'язане те, що відбувається в Кенії, і чи пов'язане воно з Ісламською державою, іншою терористичною організацією, яка теж в Африці доволі активно, перепрошую, в сусідній до Африці частині світу активно себе проявляє.
Ну, ви не помилилися, коли сказали, що вона активно діє і в Африці. Також ми всі бачили напад на туристів. Ми бачили в Лівії, які відбувалися теж події, коли напад був на християн. Ми бачимо, що в Єгипті постійно відбуваються напади теж на християн. Тобто аналіз, який я особисто цими днями зробив, він вказує на те, що існують зв'язки, а можливо навіть якісь скоординовані дії між ісламською державою і угрупованням Аль-Шабаб, тому що вони ідеологічно дуже подібні. Свого часу були зв'язки, я точно про це знаю, що свого часу інструктори з Афганістану були в Сомалі, навчали бойовиків Аль-Шабаб. Тобто майже 100% можна сказати, що існує зв'язок. Тобто всі ці угруповання, вони мають підтримати, ну, скажімо так, з точки зору своєї злочинної логіки, вони мають підтримувати зв'язок між собою, тому що це їм дозволяє діяти. І особливо, скажімо так, здійснювати напади в найбільш неочікуваних місцях. Да, от, тобто, от така от ситуація.
Чи може загалом тероризм в такому вигляді перекинутися на Європу? Та, з урахуванням того, що кордони дуже умовні, нам здається, що світ там далекий, але насправді він все дуже близько. Чи може перекинутися, наприклад, на Європу, яка також є християнською великою мірою?
Ну, звичайно, ми всі знаємо про напад на редакцію газети в Парижі. Я не думаю, що, власне кажучи, в такому масштабі, як це відбулося в Кенії, тому що все ж таки Гаріса – це місто невелике, яке знаходиться дуже близько до кордону з Сомалі, і все ж таки там заходи безпеки, мабуть, були не такі системні, як сьогодні ми знаємо, що здійснює Франція, посилені заходи безпеки. Але спроби, скажімо так, вплинути на мусульманські громади, таким чином мобілізувати їх на супротив підступному заходу, якщо можна так висловитись, вони, звичайно, будуть. Тому що не секрет, що ідеологія ісламської держави, вона передбачає побудову всесвітнього халіфату. Вони, багато хто з них в це вірить, особливо звичайні рядові бійці. І вони готові на здійснення будь-яких актів.
Хочеться запитати також і про те, власне, як тут можна протидіяти загрозі тероризму, який існує не тільки у Європі, а й у інших частинах світу з боку агресивно налаштованих ісламістів.
Ну, тут заходи можна, мабуть, умовно поділити на дві частини – внутрішню і зовнішню. Наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію, ну, як це може, наприклад, захистити Кенія. Треба, по-перше, мабуть, працювати дуже активно з цими мусульманськими громадами, які є. Тобто з тими людьми, які користуються в цих громадах авторитетом. Треба мати, мабуть, там своїх інформаторів. Треба, звичайно, посилювати безпеку на кордоні. Це важко, але це треба робити, якщо серйозно є бажання цьому запобігти. Ну і, звичайно, з точки зору ідеологічного, з точки зору соціального, треба чітко усвідомити, що там, де немає держави, там, де немає влади, там, де фактично не існує соціальної сфери, де немає нормальної можливості для людей реалізації в економічній сфері, там люди, особливо молодь, вона дуже швидко підпадає під вплив різних радикальних елементів. Тобто, треба майже, ми бачимо 100%, що в регіоні, де є такі ознаки негативні, тобто можна передбачити, що там буде джерело тероризму. І сьогодні ми бачимо це і в Центральній Азії, на Близькому Сході, і в Північній Африці, і в Західній Африці, і в Східній Африці. Тобто така от ситуація, де нерівність, де немає можливості нормально людям жити, тобто завжди виникає така ситуація дуже загрозлива. На жаль, це в певній мірі сьогодні може стосуватися України, оскільки ми бачимо, що у нас на Сході фактично все зруйновано, що там будуть робити люди, особливо молоді, хто, так би мовити, ще там залишився і як їм виживати. Тобто це таке, ну, скажімо так, джерело підживлення для терористів, для криміналітету, це безсумнівно.
Пане Лего, я хочу поставити вам таке, з одного боку, дивне запитання. До того, як все почалося в Україні, коли ми отримували звістки з африканських країн і з інших країн про теракти, нам здавалося, що число жертв в цих терактах, воно захмарне, воно якесь нереальне. І, власне, навіть зважаючи на те, що почалась терористична діяльність у нашій країні, зважаючи на те, що ми отримуємо схожі звістки з регіонів, які знаходяться дуже близько до Києва, в тому числі, все одно кількість жертв, зокрема у теракті в Кенії, вона досі видається нам захмарною. Я хочу поставити таке запитання. Ви не намагайтеся шукати тут якесь подвійне дно, я думаю, що його тут все ж таки немає. Чи дійсно в Африці так легко вбивають?
Ну, вбивають легко, мабуть, не лише в Африці. Ми всі бачимо і Афганістан, яка там ситуація, і ми бачимо, яка ситуація в Іраку, ми бачимо, яка ситуація в Сирії. Тобто казати, що лише в Африці вбивають легко. Люди, які фактично не мають нічого, крім автомата Калашникова, вони легко йдуть на... Мабуть, важко лише в перший раз, а потім воно йде, коли люди, особливо ще під впливом наркотичних якихось засобів знаходяться, не секрет, що сомалійці дуже полюбляють такий легкий наркотик, він називається кат, вони його постійно вживають, він як наркотик, як засіб, який зменшує відчуття голоду. Тобто є це... Скажімо так, ми всі були дуже здивовані, коли побачили жахливі приклади насильства на сході України, в тому числі проти наших полонених, і нам здавалося, що ми, люди 21-го століття, ніколи цього не побачимо на нашій землі. Ми, на жаль, це побачили, і всі жахнулись, і тому я не думаю, що тут слід нам казати, що в Африці це можливо, а на Україні неможливо, коли це, ну, на жаль, маємо такі приклади.
І незважаючи на те все, що ми зараз переживаємо, незважаючи на те, що в українських соцмережах як реакція на події в Кенії з'явилися жалобні фотографії зі свічками, і певна реакція в суспільстві все ж таки є, реакція співчуття, але коментарі якісь абсолютно...
Цинічні,
так, вони теж є, і, можливо, вони не переважають, але їх досі залишається багато. Чому для нас життя звичайних африканських студентів важить менше, ніж життя наших співвітчизників?
Ну, це... Я не психолог, і, мабуть, мені важко давати такі відповіді Чому для одних людей нормально це висловити співчуття, для інших це якийсь, можливо, цинізм. Я особисто 4 роки прожив в Кенії, і я можу сказати, я не поділяю людей на чорних, білих, християн, мусульман. Я поділяю людей на порядних, на людей непорядних, на людей, для яких слово «свобода» і якісь цінності щось означає, або інші люди, які часто виявляються зовсім і не люди, от, а лише вони виглядають зовні як люди, а насправді вони ведуть себе як звірі. От, тобто, я думаю, що країна, яка сьогодні фактично кожен день відчуває біль від втрат на фронті, на ситуації, яка складається сьогодні в зоні АТО, вона має, звичайно, і реагувати на такі жахливі трагедії, які відбулися нещодавно в Кенії. Давайте всі, так би мовити, робити все, щоб у нас такого не трапилось, не дай Боже, колись. А завжди люди, які, для яких ненависть на першому місці, яким нічого втрачати, вони завжди можуть за відповідних обставин навіть діяти і таким чином.
Олег Білоколос, експерт громадської організації «Майдан закордонних справ». Я нагадаю, що ми говорили про теракт, який стався у Кенії 2 квітня, і про ісламський тероризм у країнах Африки, зокрема у сусідньому Сомалі. Дякую, пане Олегу, за цю розмову.
Дякую.
І тут ми пропонуємо вам послухати нашу традиційну рубрику «Новин Криму» від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Колишнього редактора і журналіста Центру журналістських розслідувань Анну Шайдурову викликають на допит ФСБ у Сімферополі. Як повідомила журналістка, на допит в управління ФСБ її викликали сьогодні вранці по телефону. Чоловік, який назвався майором ФСБ, повідомив, що повістку їй вручать на місці, запропонувавши їй, як свідомій громадянці, з'явитись в управління в будь-який час. Пізніше стало відомо, що допит перенесли на наступний день. Нагадаємо, 13 березня в квартирах батьків журналістів Лісток Анни Андрієвської та Наталії Кокоріної співробітники ФСБ проводили обшук в рамках кримінальної справи, порушеної за публікації Центру журналістських розслідувань. Після обшуку Наталія Кокоріна була доставлена в управління ФСБ, де її допитували протягом 6 годин в якості свідка у справі. Як випливає з протоколу обшуку батьків Анни Андрієвської, яка вже рік не проживає в Криму, ФСБ Росії порушила кримінальну справу через публікацію її статті про волонтерів батальйону Крим, розповіла журналістка громадському радіо.
Собственно, спецслужбы Российской Федерации в Крыму расценили это как посягательство на территориальную целостность России. Хотя, в принципе, в самой статье у России нет ни слова. То есть здесь речь идет о Крыме. Как раз таки, то есть эта статья появилась в Уголовном кодексе России сразу после аннексии Крыма. И она говорит о том, что вот эти нормы уголовного права, ну, так называемого права, да, которое сейчас в Крыму, они применяются к тем, кто не согласен с аннексией Крыма.
Повідомила Анна Андрієвська. Кримська польова місія з прав людини заявила, що відкриття даної справи ФСБ порушує принцип територіальної підслідності, оскільки матеріал опубліковано на сайті українського агентства, зареєстрованого Міністерством юстиції України, редакція якого, як і журналіст, знаходяться у Києві. Російська влада Криму має намір замість жалобних заходів у пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 18 травня ввести нове свято – День Радості. Про це заявив так званий віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський. Цитую, культ 18 травня серед кримських татар десятиліттями штучно створювався керівником Меджлісу, щоб сформувати у людей комплекс неповноцінності. Неможливо на трагедіях будувати плани про успішний розвиток народу, заявив Полонський. За його словами, деякі кримсько-татарські громадські організації озвучили дату 21 квітня, тобто день підписання президентом Росії Володимиром Путіним указ про реабілітацію жертв депортації. Нагадаємо, до анексії Криму в річницю депортації в Сімферополі щорічно проводився всекримський жалобний мітинг, у якому брали участь десятки тисяч людей.
Між тим, мешканка Севастополя Галина Денисова виїхала до Києва після проведеного днями в її будинку обшуку співробітниками ФСБ. Цитую: «Я дісталася до Києва. Величезне спасибі всім за допомогу і за підтримку», – написала вона в соцмережі. Нагадаємо, 3 квітня ФСБ провела обшук в будинку жительки Севастополя. Підставою для обшуку стало повідомлення жінки в соціальній мережі, зроблене ще в серпні 2014 року. Пост у соцмережах нібито підпадає під статтю «Екстремізм». Жінка висловлювала побоювання, що їй не дадуть виїхати з Криму. А в Севастополі водії автомобілів станції швидкої допомоги скаржаться на зростання числа обов'язків і зниження зарплати. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф реформується, як і інші установи Криму. Адміністрація центру запропонувала водіям підписати нові трудові договори. Тепер водії стануть ще й санітарами, а оклад їм встановлено мінімальний.
Ми повинні ходити на визова, допомагати врачам во всіх действиях, носити апаратуру, відповідати за неї, яка знаходиться в машині. Ми должны еще как бы и проходить санобработку после каждого больного. Это все, что у нас написано в инструкции.
На носилках будем спускать больного, тяжелого какого-нибудь, там 5-й этаж, 9-й этаж. Подвернул ногу. Кто нас потом с этим больным дальше понесет? А я должен буду сесть за руль и поехать.
Оставляєш машину, йдеш на визов. Машину можуть і оборвати, ту ж апаратуру украсть якусь.
В Україні водії швидких у перекладі в рублі отримували близько 20 тисяч на місяць. Останнім часом 11 тисяч рублів. А зараз їм пропонують підписати трудовий договір, де позначено тільки оклад близько 5,5 тисяч рублів. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це були новини Криму від наших кримських колег. І в нас в студії новий гість – це Олександр Барабошко, блогер, відомий під ніком Круз-Круз. Хто з наших слухачів не знає, що таке нік, то я скажу, що це псевдонім тільки в інтернеті.
Там, саме так, да. Добрий вечір.
Можливо, хтось не знає. Насправді, Олександр був радником міністра інформації, так?
Міністра інформації Юрія Стеця.
Міністра інформації Юрія Стеця. І от що цікаво, що ми вже з'ясували, що він вже не є радником, от сам Олександр сказав, на щастя чи на біду, так от на щастя чи на біду?
Однозначно це був такий приємний досвід, і однозначно, що це був новий досвід. Для мене персонально було дуже цікаво там попрацювати, саме з точки зору, як працюють державні організації. І окрім того, що це державна організація, це знову ж таки, вона саме це міністерство, воно в своїй, в певній мірі, воно унікальне через те, що воно якраз на той момент, коли я там працював, воно тільки запускалося. І фактично все створювалося із самого початку. І тому воно тут подвійно цікаво було.
А ви пішли за якоюсь певною домовленістю? Тобто ви на трошки домовлялися, якийсь певний період, щось запустите і підете? Чи ви просто передумали якісь обставини інші?
Чесно кажучи, особливо ми ні про що там не домовлялися. Я, для мене, як і для багатьох моїх друзів, в один час було новиною, чесно кажучи, те, що я якраз і призначений був радником, через те, що я сам цю інформацію дізнався з інтернету.
Почекайте, це дуже цікаво. Да. Тобто ви прочитали, що ви радник, і як? І потім що? І позвонили в міністерство, це радник?
Я долучився, я з самого початку тільки почув про те, що має формуватися нове міністерство і Міністерство інформаційної політики. І я як людина, яка, як і всі інші користувачі, яка стандартна реакція? Як взагалі відбувалася хронологія подій? Події відбувалися таким чином. Спочатку був великий запит суспільства на створення якраз якоїсь подібної структури. Не обов'язково це міністерство, але якийсь орган, який якимось чином протидіяв би інформаційним цим атакам. Потім, коли створилось безпосередньо саме це міністерство, перші, власне кажучи, в ЗМІ з'явилися приводи цього, думка суспільства кардинально помінялася, через те, що всі почали писати, що це таке, для чого це міністерство пропаганди і так далі. Хоча до цього був запит. Скоріше за все, через те, що воно так створювалося доволі таки швидко, хаотично і самбурно.
Під людину, чесно кажучи. Під людину воно створювалося.
І в зв'язку з цим, відповідно, така і реакція була. От в рамках цієї реакції точно такі самі повідомлення і писав, і там критикував, і так далі, а потім подумав, власне кажучи, якось в міністерстві палива енергетики особливо не орієнтуюсь, да? Але мені близька, там, наприклад, проблематика молодіжна і близька проблематика якраз оця інформаційна, через те, що я в цій галузі вже 3 роки працюю в тих чи інших проєктах, в тому числі в політичних. Я вирішив, що для того, щоб я повністю міг критично висловлюватися, є перший етап, треба запропонувати якісь там своє бачення, свою допомогу. Якщо воно тоді буде проігноровано, тоді в мене буде повне моральне право висловлюватися критично. Через те, що зараз, мені здається, якраз от цей рік, саме цей рік, вже зовсім все змінилося. Якщо там ще рік тому кожен мав право сидіти і себе з комп'ютера всіх повчати, як там кому що робити і так далі, то зараз абсолютно нема попиту на такі повчання. Нікому не треба. Нікому не потрібні люди, які знають, як краще всього щось робити, нікому не потрібні поради, всім потрібні конкретні пропозиції і конкретні спроби їх реалізації. Якщо ти знаєш, як якась справа може змінити щось, ти просто шукаєш відповідну якусь державну структуру, чи шукаєш ресурс, і йдеш і це робиш. Мені здається, от це якраз такий тренд вже цьогорічний.
А які ваші пропозиції втілились в міністерстві?
І я якраз прийшов з пропозицією, в мене було ряд пропозицій, я надіслав їх міністру, і як все відбулося, для мене, чесно кажучи, я не очікував, що він відповісться. Прийшов тиждень десь, і якось ввечері в 11-й годині, може навіть в 12-й, він мені відписує. І я так буквально 5 хвилин попереписувався з ним, він каже: «Ти знаєш, доволі хороші речі ти надіслав, давай я когось відправлю, щоб з тобою поспілкувалися». Я поспілкувався з Артемом Обіденком, який зараз заступник міністра. Скоріше за все, він мене порекомендував, і потім мені призначили зустріч якраз безпосередньо з Юрієм Стецьом. От ми також з ним трошки поспілкувалися і вже далі продовжували таку якусь роботу, і я це бачив в такому якомусь волонтерському певному форматі. От. Ну і мені ще паралельно з тим попросили мене, щоб я скинув резюме, от я його відправив. Ну і кажуть, якщо в нас буде якийсь там варіант працевлаштування, то ми тобі запропонуємо, чи ти не проти? Я кажу, та я взагалі не проти будь-чого, я готовий до співпраці і так далі, як ви бачите краще, так і робіть. Ну і скоріше, і так все відбулося, що я став так спонтанно для себе радником. Якщо відштовхуватись від того, які пропозиції в мене були, ну в мене пропозиції були двох таких напрямків ключових. Це перше, налагодження комунікації якраз із ключовими людьми, які вже от весь цей час, вони фактично є ключовими гравцями цієї інформаційної війни чи інформаційного захисту і так далі. Є дуже багато людей, які от постійно, щоденно працюють. І мені здавалося, що якщо держава почне якось з ними комунікувати, то їхні дії можуть і пришвидшитись, по-перше, і, по-друге, вони будуть більш ефективні. От, ці пропозиції в мене були, і з іншої сторони я бачив те, що, от мені здається, що одна з ключових якихось таких інформаційних провалів якраз заключається в тому, що російська там чи будь-яка інша пропаганда, вона ефективно працює там, де не працюють українські державні органи. Якщо там відбувається якась подія, наприклад, силового характеру, і там СБУ реагує аж на наступний день, то за цей день, поки вона не відреагувала, за цей весь час встигає відреагувати оця пропаганда. І якраз мені здавалося, що треба налагодити комунікацію між цими міністерствами, і от я пропозиції стосовно цього надавав міністру.
Я хочу сказати, що ми говоримо з Олександром Барабушком, блогером, і 8 квітня, тобто завтра, у середу, усі, хто нас слухає і є киянами, і зможе добратися до Федорів Хаб, може послухати в рамках проєкту «Культура проти пропаганди», організованого форумом-видавцем Фундацію Дарини Жолдак і за підтримки Федорів Хаб, дискусію, в якій саме візьме участь Олександр Барабушко, тобто Круз-блогер, і Сергій Дідковський. Продовжуючи розмову, повертаючись до політичних проєктів, про які ви говорили, є от якась така, я б сказала, дискусійна історія в вашій біографії, пов'язана з кандидуванням в народні депутати на тому окрузі, на якому кандидувався Сергій Ківалов. Були ви Супер Маріо?
Однозначно вона була присутня.
Що це було? Навіщо вам це треба було?
Брав участь в такому фрік-проєкті. Я Єдине, от в чому я завжди стараюся бути чесним, перш за все, з собою, і чесним з цими людьми, з якими я там спілкуюся. І от, зокрема, я досить, ну, в мене бувало, є різні там мої участі в якихось історіях, є якісь там суспільно-громадські там історії і так далі, от, які дійсно від моєї душі йдуть. От, але є якісь там і проекти, в яких я представлений як якраз фахівець якихось там інформаційному плані. От. І на виборах Одесі дійсно мені запропонували взяти участь в проєкті, який передбачав таке, можна це назвати, медіакіллерством одного із кандидатів. От. І я в першу чергу взяв участь в ньому через те, що мені було це якраз цікаво з професійної сторони. А, ну і до цього я ознайомився, що там на цьому самому окрузі якраз не було представлено жодного серйозного такого опонента, якому персонально от я як людина, якому б я довіряв, і якому я б подумав би, що я от можу йому завадити чесній якійсь людині пройти.
Так насправді ж ви допомогли Сергію Ківалу?
Скоріше за все, і своїми діями ми, напевно, що йому й допомогли. Ну, там йому в першу чергу виграти на цьому окрузі допомогло те, що от такі топові політичні партії не представили серйозних опонентів, і вони не були присутні. Якби там був присутній хоч якась людина, яку ми могли б там завадити, то, скоріше за все, я б не погодився, Оце був проєкт, мені здається, якраз для того, щоб зайняти ефір і для того, щоб зачистити в медійному плані, зробити такий тих супровід лідерів і виборів. І мені з професійної сторони було дуже цікаво. З морально-етичної сторони, скоріше за все, він не додав однозначно плюсів в якусь мою репутацію, а навпаки він додав мінуси. Ну, але там я жодного разу не заявляв про свою позицію стосовно підтримки того чи іншого кандидата, а просто ми більш відверто і більш відкрито провокували на якісь там дії одного із кандидатів. Отак все відбувалося.
І ще, щоб з цією темою фактично завершити, розкажіть, в яких ви стосунках і хто такий для вас Володимир Петров? Та це людина, яка, я так розумію, причетна до 271-ї студії Lumpen Production, і неоднозначна в нього репутація знову.
В нього якраз неоднозначна репутація через те, що в Україні є досить багато такий є прошарок якраз людей, які працюють з політичними проєктами. І якщо ми візьмемо, подивимося на тих людей, які представлені в ефірах, або як політтехнологи, або як політологи, то от вони, в них така картина загальна, вона доволі таки благоприятна. Да? Але якщо ми подивимося ці процеси, як вони відбуваються зсередини, що на більшості ефірах люди, які там політологи, які представлені, вони передають там паси тим чи іншим політикам, вони задають заготовлені запитання і так далі. І ми цього всього не бачимо. Я, можна сказати, і Петров якраз тут. Напевно, є така от специфіка, що якраз всі в своїх якихось там діях максимально відкриті, максимально чесні. Через те, що якщо я от беру участь...
На когось працюєте, то про це й кажете.
Так, якщо я беру участь в якомусь такому специфічному і неоднозначному проєкті, я кажу, ребята, тут я беру участь, ви можете до мене ставитися як завгодно, я вас не обманюю, я вас не намагаюся там якось обдурити, будемо давати по шапці таким ребятам. І тоді людина має можливість вона оцінити, як вона там ставиться до мене, як вона ставиться до цього, вона може абсолютно відмовитись від прочитання цього всього.
А як довіряти, повертаючись до того, що цікавить, очевидно, наших слухачів так само не менше, чому довіряти, на вашу думку, в таких умовах, яким засобам масової інформації загалом довіряти? З урахуванням передавання пасів, не зовсім прозорої власності на багато медіа в Україні і так далі?
В Україні ні для кого це не є новиною, що якраз досить значна кількість, а особливо топових якихось медіаресурсів, вони підконтрольні тим чи іншим олігархам або тим чи іншим якимось політичним проєктам. Але в чому специфіка якраз українського такого медіасередовища? Специфіка заключається в тому, що є там, наприклад, там 5 різного роду якихось холдингів, і ми І зараз, за останній рік, люди наскільки слідкують ретельно за політичною ситуацією, що кожна людина, ну от на вулиці там можна зупинити когось, і ти запитаєш, а скажи, ну, а чий канал 1+1? Він скаже, Коломойського. А скажи, чий канал Інтер, Фірташа? А скажи, чий канал там ще якийсь, ICTV, наприклад. І вони називають Пінчука. І тут якраз, якщо оперувати цими даними, деякий канал, і якщо людина, яка хоче для себе розібратися, вона просто от ввечері переключає там інформаційний блок на кілька каналів, вона може дуже легко отримати якусь таку якусь загальну картинку і зрозуміти. Якщо там якісь відбуваються питання, обговорюються на 1+1 в інтересах Коломойського, значить ясно, що там закладений інтерес. І
ви рекомендуєте все-таки шукати людині, хто власник, і з цього напрямку?
Я рекомендую дивитися канали із прицілом, знаючи, хто власник їх. І що цьому каналу потрібно. Я от своїм батькам якраз це саме рекомендую, бо через те, що для мене це якраз є таким універсальним зрізом. Я дуже часто зізвонююсь з батьками і просто питаю, а скажіть, як ви думаєте, ту чи іншу подію? І от вони мені розповідають, і я тоді розумію, як воно доходить до кінцевого якраз оцього слухача, от який переважно не аналізує. І от мені здається, тут треба такою займатися медіаосвіченістю для того, щоб люди розуміли, хто і яку інформацію лобіює.
Ми говорили вже про такі не зовсім, можливо, приємні моменти в вашій біографії, але є один однозначно приємний момент. Я хочу сказати нашим слухачам, що Олександр Барабошко був тією людиною, який фактично перший почав стрім з Майдану.
Да, я надіюсь, що в мене буде більше, ніж один момент.
Ну, я просто цей момент якраз тут наводжу, тому що я хочу якраз запитати, як ви здогадалися, чому ви вирішили і до чого це внаслідок призвело?
Угу. Знаєте, в різних людей є, мені довелося, до речі, побачити якраз вже кілька таких прикладів. Є така от слава одного дня, да, коли людина десь попала в потрібний момент в потрібному місці, і на неї така звалилася, ну, такий медіахвиля, і от вона не знає, що з цим робити. До речі, я спостерігав, що багато людей є такі, які взагалі до цього не були раніше готові, то вони починають там або зазнаватися, або ще щось, якісь такі історії теж бувають. От, в мене вийшло так, що просто я в силу того, що я якраз і займався медіапроектами, я постійно з собою носив в той момент, коли люди особливо там не знали, що є в нас 3G-оператори, які надавали послуги, я завжди з собою носив модем для того, щоб поки їхати на роботу вранці, можна було там в Твіттері і так далі, не втрачати вже робочий час, а оцінити ранкову картину дня. От, і в мене він завжди був під рукою. От, і коли я повернувся ввечері додому, в цей день, коли починалися події на Майдані, ясно, як тільки я зайшов в соціальну мережу Facebook, я побачив, що там починають збиратися люди. І знаючи, що в місті там за 15 хвилин їзди від тебе буде відбуватися така подія, де зосереджена велика кількість лідерів думок, і не бути там присутнім, ну, мені здавалося, це якось зовсім неправильно. І ясно, я просто взяв всі підручні з собою засоби і просто туди поїхав. І вже в дорозі, я читаючи, що там відбувається, я подумав, що є резон поставити програму для цих стрімів. От, і я її поставив, там знайомі мені зареєстрували мене швидко і приїхав, просто включив. Для мене це не було якимось там новим досвідом і так далі, через те, що я коли навчався ще в КПІ, і це було там за якийсь час до цих подій на Майдані, у нас була така ситуація, горів гуртожиток. От, я підійшов, просто включив камеру, і там весь університет, не виходячи з кімнати, дивився, як горів гуртожиток, от, наприклад.
Замість того, щоб його гасити?
Ну, гасити там руками можна було, напевно, тільки попектися, да, там велике,
чи все-таки встигли,
велике полум'я було, там вже і пожежні приїхали, але от якраз з такими в КПІ з різними такими історіями в нас був досвід великий. Ну і плюс я навчався в КПІ, якраз такий інженерний склад якогось, розумовий склад інженерний, тому завжди в голові якісь були варіанти. І, до речі, якраз після цих подій, я коли вже вже це зробив, я і так собі подумав, чого ж журналісти до цього не використовували? Не використовували, скоріше за все, що просто вони не орієнтувалися, що в нас є технології, які забезпечують інтернет, по-перше, а по-друге, технології, які, от це, які забезпечують от такі, таке транслювання. І одразу я там почав на Майдані це все показувати, скинув знайомим посилання, вони це досить швидко розкинули, і в силу того, що подія, вона така була, прикута увагу, увага прикута була дуже багатьох людей, і всі хотіли бачити, як там це все відбувається, і великий там запит суспільства був якраз на цю подію саме, і тому от все так зійшлося. Через те, що якби я от точно таку саму історію провернув і з тим, що я просто показав би там, як я йду на вулицю, да, і включив би трансляцію, вона б не стала б таким прецедентом. Вона стала прецедентом саме завдяки такому вдалому збігу подій. На наступний же день я в інтерв'ю «Українській правді» максимально детально розповів оцю технологію, яка там була такою нікою нанотехнологією, да, виявили, що все набагато простіше. І після цього маса людей почали це все робити і так далі. І я там абсолютно жодного разу не намагався якось собі присвоїти, що от тільки я це роблю і так далі. Просто ну, мені було приємно, що я зміг допомогти там і ще якимось людям розказати, що от саме так можна зробити. І приємно, що вони прийняли цей досвід. І зараз вже він так війшов ну, абсолютно нормально, коли щось таке відбувається, люди показують це наживо, і це дуже круто. Думаю, зараз, як тільки з'явиться 3G інтернет в такому широкому, для широкого загалу, то тоді в нас ще більше пришвидшиться оці такі... Ну і розвинуться аналогічні формати.
І повертаючись до завтрашньої дискусії в Федорів Хаб, ви будете відстоювати позицію жорсткої пропаганди чи такої м'якої культурної експансії?
Скоріше за все, мені якраз ближче, напевно, ближче якісь такі м'які перехідні процеси. Жорсткі, скоріше за все, не досить близькими є для мене.
А хочу запитати, взагалі, якою може бути пропаганда в умовах, що сторона, з якою ми у конфлікті, використовує не просто пропаганду, а брехню.
Відверту брехню.
Тобто, якою може бути відповідь з нашого боку? Окрім викриття брехні, про це і так всі вже, наче як, зрозуміли.
Ну да, до речі, от якраз такою одною з хороших тенденцій є те, що наші такі якісь топові спікери і так далі почали озвучувати таку позицію, що наша
але слухачі, я думаю, чую.
А, тоді все шикарно. Якраз що наша ключова історія – це правда. Через те, що нам особливо немає що приховувати. І на нашій стороні правда. Це от дуже... Оцей вислів, що наша відповідь пропаганді правда, він війшов такий, ну, в масову таку повістку, це насправді, я вважаю, можна навіть сказати, одним із досягненням якраз чи цього міністерства, чи взагалі цих людей, які запускали цей меседж, через те, що він і вже і в російських ЗМІ транслюється і так далі.
А що казати тим, хто нашій правді не вірить?
Знаєте, от стосовно якихось там пропагандистських історій і так далі, я от сам неодноразово думаю, і як взагалі найкраще, що було б найкращим якраз таким пропагандистським варіантом із нашої сторони і такою інформаційною відповіддю. І тут очевидно, що найкращою пропагандою з нашої сторони це була б реалізація державними органами оцих реформ і цих змін, якраз на які люди виходили і за які, ну, і за, ну, як можна так сказати, шаблонно, за які стояв Майдан.
Мусимо завершувати. Дякуємо нашому гостю Олександру Барабошку, блогеру, якого хто захоче завтра зможе почути у Федорів Хаб. Це була «Громадська хвиля», програма громадського радіо і першого національного радіоканалу України, які для вас провели сьогодні журналістки громадського Тетяна Трощинська та Анастасія Багаліка.
І нам допомагала режисер Людмила Хоменко, яка видає до ефіру сьогодні «Громадську хвилю». У сусідній студії з'явилася Аліна Білелівська, яка подаватиме вам випуск новин від українського радіо. На цьому ми починаємо прощатися. «Громадську хвилю» слухайте вже завтра о 21 годині 10 хвилин, а всі розмови, які були сьогодні у цій студії, вже завтра на сайті громадськерадіо.орг. На все добре, слухайте, думайте.